Dëgjues të nderuar, mi dita, po fillojmë edicionin e lajmeve të orës 12 të Radios Evropa e Lirë, programit kushtuar Kosovës. Bashkë me ju drejt për drejt nga Praga, ju shoqëroj unë Krenari Cuboli, fillimisht kryetituit. Ish pushtetarët shprehen të rezervuar ndaj qeverisë që do të drejtohej nga lideri i vetëvendosjes Albin Kurti. Brenda vitit në Kosovë, skemës asistencës sociale ju shtuan edhe 2500 familje. Kryetari i New Yorkut zotohet për luftim të antisemitizmit. Vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat, vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy besimtarë janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur në Texas pasi një person ka nisur sulm me armë zjarri brenda një kishe të populluar me shumë njerëz. Mediat amerikane dhe BBC kanë raportuar se një besimtar i cili ka shërbyer si roje e sigurimit ka nxjerr armën brenda kishës dhe e ka qelluar sulmuesin për vdekje. Sipas një ligji të miratuar në muajin shtator, personat që kanë leje mund të bartin armët e tyre edhe në vendet e lutjes. Byroja Federale e Kërkimeve është duke i ndihmuar policisë lokale në procesin e hetimeve. Cilja është duke synuar të identifikoj motivin e sulmuesit. Teksasi është përballur me një varg sulmesh me armë zjarri më 2019. Në muaj ngusht 22 persone janë vrarë dhe 24 të tjerë janë plagosur në një dyqan në El Paso. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë kryer sulme precize të mbrojtjes kundër pesë shënjestrave në Irak dhe Siri që kontrollohen nga grupi paramilitar Kataib Hezbollah që përkrahet nga shiitët iranian. Pentagoni ka thënë se tri lokacionet e sulmuara kanë qenë në Irak dhe dy të tjera në Siri. Ky grup konsiderohet terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Sulmet kanë nisur pas një sulmi me raketa në një bazë ushtarake në Kirkuk të premten, nga të cilat ka vdekur një kontraktor amerikan dhe janë plagosur pjesëtar të tjerë të personelit. Ushtria irakiane dhe burimet e sigurisë kanë dhënë se tri sulme ajrore amerikane kanë vrarë të paktën 18 luftëtarë dhe kanë plagosur më shumë se 50 të tjerë, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters. Një mori zjarresh janë duke u djegur në gjithë Australinë në periudhë të kohës të jetë nxehtë në këtë kontinent pasi temperaturat janë rritur për tej 40 gradëve Celsius në secilin shtet. Të hënën shumica e zjarreve janë raportuar në shtetin Victoria. Rreth 30.000 banorëve dhe turistëve u është bërtitje që të largohen nga një rajon i populluar për festa, East Gippsland, mirëpo evakuimet më vonë rezultuan shumë të rrezikshme, meqë zjarret kanë arritur në rrugë kryesore. 9 persona kanë vdekur si pasojë e krizës me zjarre në këtë komb nga muaji shtator. Sydney, Wells e Riu Gord dhe më shumë se 1.3 milioni persona kanë shkruar një peticion duke bërthire për anulim të fishek zjarëve për festën e vitit të ri, në mënyrë që ato të holla të shpenzohen për luftim të zjarëve. Autoritetet në anën tjetër kanë thënë se do të vazhdojnë të realizojnë planin për festë. Pak parambajtjes së fjalimit të 20 parakombit për vitin e ri, presidenti rus Vladimir Putin ka nënshkruar një mëri ligjash që përfshin rritje në pagës minimale për 7.5% përkatësisht në $195. Ligje për pagën minimale parashtet që shumë ajo vetëm që duhet të jetë barabart me shpenzimet për jetesë në qerekun e dytë të një vitë më parë, por edhe duhet të tejkalohet ajo shifër. Sipas Agjencisë së Statistikave të Bashkimit Evropian, paga më e ulët minimale deri në muajin korrik mes vendeve të BE-së është regjistruar në Bullgari, 286 euro. Paga më e lartë minimale në baza mujore brenda vendeve të blokut evropian ka qenë në Luksemburg 2071 euro. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy nga tri partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, kanë theksuar se do ta mbështesin qeverinë e ardhshme nga kushdo që formohet për temat që janë me interes kombëtar dhe shtetëror. Megjithatë, këto dy parti, përfshirë edhe Partinë Demokratike të Kosovës si subjekt më i madh opozitar, nuk kanë shprehur ndonjë qëndrim nëse do ta votojnë ose jo formimin e qeverisë së re nga pretendenti kryesor për kryeministër, lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës ende nuk kanë bërë me dije se a do të votojnë në favor ose kundër formimit të qeverisë së re të vendit, e cila sipas rezultateve të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit, do t'i takojë partisë fituese lëvizjes vetëvendosje dhe liderit të saj Albin Kurti si pretendenti kryesor për kryeministër të vendit. Zyrtarët e partisë më të madhe opozitare Partisë Demokratike të Kosovës nuk kanë dashur t'i përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se a do të votojnë për krijimin e qeverisë së re nga Kurti, çfarë qëndrimesh do të mbajnë në raport me qeverinë e re që pritet të votohet, sillen në cilat politika do ta ketë mbështetjen e partive opozitare. Pa Lekaj, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që kjo parti së shpejti do ta ketë një përgjigje nëse do të votojë ose jo në favor të formimit të qeverisë nga Kurti.
Sa i përket projektet që shkojnë në favor të Kosovës, forcimit shtetit të Kosovës, Aleanca sdoherë ka treguar që i përkra me plot mbështetje dhe që të i fuqizon gjitha institucionet shtetërore. Mirë po, do t'jemi kritik në gjitha mëndem nëse qeveria e re nëse formohet dështon me forcimin e shtetit apo në dialog nëse ban kompromise që nuk shkojnë në favor qytetarëve të qytetit Kosovës, ne do të jemi fuqishëm kundër.
Edhe Haxhi Shala, deputeti i Nismës Socialdemokrate, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që ende nuk ka një vendim nga subjekti politik të cilit i takon ai, se a do të votojë ose jo qeverinë e re. Megjithatë, sipas tij, qëndrimi i Nismës Socialdemokrate ndaj qeverisë së re do të varet nga qëndrimet që vetë qeveria ardhshme do të ketë në raport me çështjet që janë me interes kombëtar dhe shtetëror.
Interesi nacional është buxheti. Nëse buxheti shkon në përputhje me programin tonë, atëherë ne duhet ta mbështesim buxhetin. Interesi nacional është edhe tema e bisedimit, nëse me zoti Kurti apo kushdo qoftë që do të jetë kryeministri i arshëm, ka në agjendën e qeverisë zgjidhjen e këtij problemi në Serbinë, atëherë me qeveria e partitë opozitare do ta mbështesin. Gjatë kërkimit të qeverisë do të ketë çdo tema nacionale programit për qytetarët. Në atë moment që nuk shifet punën mirë, po nuk ketë mbas të drejtat banit, atëherë do të ketë kritika shumë atashme se sa mendojnë ata.
Të tri këto parti në mandatin e kaluar kanë qenë pjesë e koalicionit qeverisës. Në zgjedhjet e 6 tetorit, partia e cila në mandatin e kaluar ka qenë në opozitë, Lëvizja Vetëvendosje, ka dalë fituese zgjedhjeve. Ajo kishte paralajmëruar një koalicion qeverisës bashkë me Lidhjen Demokratike të Kosovës, po ashtu ish parti opozitare në mandatin e kaluar legislativ, e cila marrëveshje deri më tash nuk është arritur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vetëm gjatë këtij viti në Kosovë, 2500 familje janë shtuar listës së personave që varen nga asistenca sociale. Këto familje marrin nga 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga antarët e familjes. Përveç buxhetit të shtetit të ndar për këtë kategori të shoqërisë, edhe kryqi i kush që ndihmon mira familje në Kosovë varësisht nga donacionet që ka edhe jo në baza mujore. Raporti Luljeta Krasnishit.
Rreth 25.000 familje me mbi 100.000 antar në Kosovë, sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, janë të varura nga asistenca sociale. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Në mesin e tyre është edhe familja pesantar Shegashi nga Prishtina. Në një bisedë kohë më parë për Radio Evropa e Lirë, Miradia, nën e tre fëmijëve, pati treguar se në muaj merr nga 87 euro si asistencë sociale dhe se kjo shumë si pas saj nuk i mjafton as për t'i përmbushur nevojat elementare të familjes.
Me hekër, në përkomtën në mojë, unë do njësët e veqestruj, tjerat do harqan jesën, mujën s'ma faljoj.
Si pas të dhënave të Bankës Botërore, 18% e popullsisë në Kosovë jetojnë me më pak se 2 euro në ditë, ndërsa 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Ganis Maka, zyrtari i lartë i kontrollit dhe mbikëqyrjes në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, në një përgjigje dërguar Radios Evropa e Lirë, thot se në vitin 2019, për rreth 25.000 familje me asistencë sociale nga buxheti i shtetit, janë shpenzuar rreth 32 milion euro. Gjatë periudhës janar-dhjetor të vitit 2019, janë aprovuar 2437 familje të reja në skemën e ndihmës sociale, të cilat i kanë përmbushur kriteret për ndihmë sociale bazuar në legjislacionin e skemës së ndihmës sociale, ndërsa 3271 familje janë larguar nga ndihma sociale gjatë vitit 2019, ka thënë Smakaj. Skema e ndihmës sociale ofron ndihmë të përkohshme financiare familjeve të cilat janë në varfëri dhe janë të përzgjedhur në përputhje me kriteret e parapara në ligj. Numrit prej rreth 25.000 familjeve me asistencë sociale i shtohen edhe 14.000 familje me gjendje të rënd ekonomike, të cilat vazhdimisht ndihmohen nga Kryqi i Kuq i Kosovës. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në Kryqin e Kuq të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se janë mira familje të cilat jetojnë në gjendje të rënd ekonomike në Kosovë e të cilat ndihmohen nga Kryqi i Kuq.
Kryqi i Kuq i Kosovës ka të evidentuara rreth 14.000 familje në tërë teritorin e Kosovës, dhe në vendet ku vepron Kryqi i Kuq i Kosovës. Statistika tona vjen se ka një rënje të numrit të familjeve që kërkojnë ndihmë, për shkak se më parë kemi pas diku rreth 17.000 familje të evidentuara. Lista tona, mirë po tani kemi rreth 14.000, do të që do të thotë se për 3.000 do të kemi një rënje të numrit familjeve.
Familjet me gjendje të rënd ekonomike dhe sociale, thot Sopjani nga Kryqi i Kuq, ndihmohen her pas herë edhe jo çdo muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pas sulmit me thik kundër 5 personave në shtëpinë e një rabini gjatë fundjavës në New York, autoritetet kanë bërthirje për luftim të antisemitizmit. Sulmi i së shtunës ka ndodhur teksa besimtarë hebrejnë kanë qenë duke shënuar një fest fetare. Hulsit i kuptojmë në materialin BUS. Kryetari i New Yorkut Bill de Blasio ka njoftuar për një seri masash për luftim të krizës së sulmeve antisemitike pas një sulmi me thik në fundjavë. De Blasio ka thënë se pjesëtarë të sigurimit do të angazhohen në hapësirat e hebrejve, si dhe shkolla do të mësojnë nxënësit që të luftojnë urrejtjen. Të paktën 5 persona janë plagosur në sulmin me thik në shtëpinë e një rabini të shtunë në New York. Vetëm një ditë para sulmit, de Blasio pati njoftuar për shtim të patrullimeve policore në zonat e populluara me hebrejnë pas incidenteve antisemitike në të kaluarën. Pas sulmit e ka thënë se zyrtar shtesë do të pozicionohen në Williamsburg, Crown Heights dhe Parkun Borough. Njerëzit e këtij komuniteti do të shohin zyrtar para shtëpive të tyre të lutjes dhe në rrugë. Ne mena duhet të ofrojmë një ndjenjë të sigurisë dhe duhet të tregojmë se ky trend i tmerrshëm që kemi parë në javët e fundit duhet të ndalet, ka shtuar me thjerash ai. Dëshmitarët kanë thënë se sulmuesi ka hyrë në një shtëpi në Monsey në veri të New Yorkut, në të cilën ka qenë duke u shënuar një festë fetare kur një person ka nisur të sulmoj njerëzit me një thikë të madhe. Sulmuesi i dyshuar, i identifikuar nga policia si Grafton Thomas, 37 vjeçar nga New Yorku, është akuzuar për tentim vrasje. Thomas në anën tjetër ka shpallur veten të pavajshëm. Sulmuesi ka hyrë në shtëpinë e rabinit Yisroel Kahn në një zonë të populluar me hebrejnë ortodoks. Kahn e ka përshkruar momentin kur ka nisur sulmi. Ai ka hyrë në derë, ka përplasur atë dhe ka thënë asnjë prej jush nuk dilni nga këtu, dhe më pas ka filluar të bëjë të paimagjinueshmen, ka thënë ai. Josi Gestetner, bashkëthemelues i Këshillit për Çështje Publike të Hebrejve Ortodoks, ka thënë për të përditshmen The New York Times se sulmuesi ka pasur fytyrën pjesërisht të zbuluar dhe se djali i rabinit ka qenë në mesin e të plagosurve. Pas sulmit, sulmuesi ka ikur me vetur, mirë po kamerat e sigurisë kanë regjistruar numrin e makinës së tij dhe ai është ndalur në qytetin e New Yorkut. Guvernatori shtetror Andrew Cuomo e ka përshkruar sulmin si terrorizëm të brendshëm. Urrejtja e bazuar në racë dhe ngjyrë ka qenë kanceri i Amerikës që është shpërndar në trupin politik, ka thënë guvernatori në një konferencë për media të dielën. Ai ka bërthirje për lishtë të terrorizmit të brendshëm në mënyrë që të gjykohen ndarës këto krime. Vetëm pse ata nuk vijnë nga një shtet tjetër, nuk nënkupton se nuk janë terroristë. Ata duhet të gjykohen si terroristë të brendshëm. Ne nuk do të lejojmë shpërndarjen e këtij helmi. Askush nuk mund ta mposhtë këtë shtet, mirë po ky shtet mund ta mposhtë vetveten, ka shtuar me thjerash ai. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se sulmi ka qenë i tmerrshëm. Ne mena duhet të bashkohemi për të luftuar dhe zhdukur mashtrimin e keq të antisemitizmit, ka thënë ai. Në Izrael, presidenti Reuven Rivlin ka shprehur zemërimin e tij për këtë sulm. Të premtë në javës së kaluar, njësia kundër urrejtjes në New York ka thënë se është duke hetuar 8 incidente antisemitike prej 13 dhjetorit. Komisionari i Departamentit të Policisë në New York, Dermond Shea, ka thënë se krimet e urrejtjes në New York janë rritur për 22% këtë vit. Ky sulm ka ndodhur 6 muaj pas sulmit më të rënd antisemitik në historinë amerikane, pasi një sulmues ka vrarë 11 besimtar në një sinagogë në Pittsburgh. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Ndërrat nga Praga, bashkëmirë të dëgjofshim.